Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun men sizga o'zbek tilimizdagi lug'atlar haqidagi mavzuda davom etib, hikoyamning davomini e'tiboringizga havola etaman. O'zbek tilshunosligi badiiy adabiyot hamda shoir va yozuvchilar tili lug'atlarini tuzishda ham yetarli tajribaga ega. Bunga o'zbek klassik adabiyoti asarlari uchun qisqacha lug'at, Navoiy asarlari lug'ati, Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati, Rizayevning O'zbek Sovet bolalar adabiyoti tilining chistatali lug'ati, Zulfiya poeziyasi tilining lug'ati va ko'pgina boshqa lug'atlarni misol tariqasida keltirish mumkin. Bu tipdagi lug'atlar ma'lum darajada lingvistik lug'atlarning boshqa tillardan farq qiladi. Chunki bu kabi lug'atlarda adabiy me'yor doirasidagi so'zlar bilan birgalikda umum xalq tiliga, badiiy uslubga hamda shoir va yozuvchilar uslubiga xos bo'lgan so'z va iboralar ham keltirilgan bo'ladi. Zulfiya poeziyasi tilining lug'atiga murojaat qilaylik. Unda keltirilgan alqamoq, ardoq, arslon tosh, baxmal tosh, betaxlat, betang, betuman, betus, behalol, behusun, biyuda, boybeka, beodob, buloq, burkumoq kabi so'zlar va ularning ayrimlarining yozilishi o'zbek tilining imlo lug'atida uchramaydi. Agar qiyosni Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati misolida amalga oshirsak, bu kabi birliklarning miqdori ko'pchilikni tashkil qilishi aniq. Ana shunday holatda bu kabi lug'atlar me'yor uchun namuna bo'la oladimi degan savolga bir xilda javob berib bo'lmaydi. Chunki material qamrovining kengligi va har xilligi ularga ham diaxronik, ham sinxronik nuqtai nazardan munosabatda bo'lishni taqozo qiladi. Lingvistik lug'atlarning maqsadi esa tamoman boshqacha. Ularda asosiy diqqat harflar imlosiga, so'zlar va ularning tarkibiy qismlariga, so'z birikmalariga va ularning imlosiga, talaffuziga hamda umuman til birliklarining leksik semantik uslubiy ma'nolarining izohlanishiga qaratiladi. Hozirgi paytda o'zbek tilida ana shunday lug'atlarning izohli, imlo, talaffuz, morfem, chistatali, ters chappa, ulashma so'zlar, frazeologik sinonimlar, antonimlar, ammonimlar dialektal terminologik singari ko'plab turlari mavjudki, ularning ayrimlari yuqorida sanab o'tildi. Lingvistik lug'atlar orasida Ma'rufov tahriri ostida 1981-yilda Moskvada nashr qilingan 2 tomlik o'zbek tilining izohli lug'ati salmoqli mavqega ega. U 20 yil davomida xalqimizga beminnat xizmat qildi. Ammo aytish mumkinki, bu lug'at bugunga kelib ma'naviy jihatdan eskirdi. Izohli lug'atlarda tilimizda keyingi 20 yilda yuz bergan o'zgarishlar ham o'z ifodasini topishi lozim. Shu bilan birga, u e'tibordan chetda qolib ketgan so'zlar hisobidan to'ldirilishi zarur. Izohli lug'atlarning so'z ma'nolarini to'liq anglashda, ularning etimologiyasi va hozirgi ma'no taraqqiyotini belgilashda katta ahamiyat kasb etishi shubhasizdir. Masalan, lug'atdagi avliyo so'zini olib ko'raylik. Uning 3 ma'nosi qayd etilgan. Din e'tiqodli dindor kishilar nazarida go'yo karomat, bashorat qila oladigan, mo'jizalar ko'rsata oladigan muqaddas, aziz odam. Ikkinchi ma'no ko'chma, kesatiq, ulug', zo'r fahmli odam yoki narsa. Uchinchi ma'nosi esa hazil. Ha azizlar, ona tilimizga behurmat bo'lmaylik. Omon bo'ling. Nutqingiz go'zalligi ko'plar uchun namuna sifatida xizmat qilsin.